Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή.
Ναι.
Ο υπουργός ο κ. Μαυραγάνης.
Α, καλώς το να.
Γεια σας, κύριε Μαυραγάνη, καλή χρονιά. Δεν τα έχουμε πει.
Ναι.
Καλή χρονιά, καλή δύναμη.
Καλημέρα, καλημέρα, υπουργέ μας. Καλημέρα. Λοιπόν, ορίστε. Πού θα είναι ο εξεταστής?
Το άγχος του Άκη Παυλόπουλου είναι, για να σας δώσω να καταλάβετε, είναι αφού δεν θα είναι ο εξεταστής στο αυτοκίνητο, πού θα βρίσκω τον εξεταστή για να τον λαδώσω, γιατί μόνο έτσι μπορεί αυτός.
Πώς θα ξέρει ο άλλος?
Μόνο έτσι μπορεί αυτός.
Εγώ θα πάω να τον δώσω για δίπλωμα, κύριε Μαυραγάνη. Και θα έχω μαζί μου το 500, να σου πω, είμαι ο Μπατζανάκης του Βαγγέλη.
Δεν τον βρείτε.
Και πώς θα το πάρω? Δεν θα το πάρω.
Αλήθεια, αυτό πώς θα γίνει?
Ωραία, κύριε Παυλόπουλε, καταρχήν αυτό το οποίο συνέβαινε, που δεν ήταν βέβαια κανόνα, ήταν εξαίρεση. Αλλά δεν είναι ανοιχτή ούτε η εξαίρεση. Μα τον δάνει όλου. Ήταν αυτό, δεν χρειάζεται να το λογίσουμε. Επομένως, θα βρούμε έναν τρόπο να γίνει κάπως ανέπαφη αυτή η διαδικασία και η συναλλαγή μεταξύ εξεταστών από τη μία πλευρά, ιδιωτών και σχολών οδήγηση από την άλλη. Υποψηφίων οδηγών, εν πάση περιπτώσει.
Mm-hmm.
Και γι' αυτό το λόγο η ιδέα που υπήρξε και αποτυπώθηκε πια σε ένα σχέδιο το οποίο έχει πάρει πλέον τον δρόμο για τις τελικές του νομοτεχνικές βελτιώσεις, και εντός του τριμήνου θα είναι νόμος του κράτου. Η ιδέα ήταν λοιπόν να απομακρυνθεί ο εξεταστής από το αυτοκίνητο, να είναι σε ένα control room, ας το πούμε έτσι, από το οποίο θα βλέπει εικόνα και ήχο και θα δίνει ήχο, δηλαδή τις εντολές του, και δεν θα είναι γνωστό το εξεταστικό κέντρο από πριν που θα εξετάσει ο κάθε εξεταστής. Παραδείγματος χάρη, η Χαλκίδα μπορεί να κάνει κάλλιστα τη μία μέρα τις εξετάσεις της Βέρειας, η Βέρεια της Δράμας, η Δράμα της Καβάλας και ούτω καθεξής. Και αυτό θα γίνεται με τυχαίο τρόπο, τελευταία στιγμή, από ένα λογισμικό σύστημα.
Αυτό όμως αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν σημεία στα οποία θα είναι στημένα με κάμερες κτλ. Αυτό καταλαβαίνω. Δηλαδή κάθε περιοχή έχει το δικό της εξεταστικό κέντρο.
Μάλιστα, κάθε περιοχή θα έχει το δικό της εξεταστικό κέντρο. Δεν θα είναι η κάμερα σταθερή σε ένα σημείο. Από όσο καταλήγουμε μέχρι στιγμής, και εδώ είναι οι τελευταίες πινελιές που βάζουμε, οι κάμερες είναι στημένες επί του αυτοκινήτου, μπροστά, πίσω, δεξιά, αριστερά, για να υπάρχει πλήρης εικόνα. 360 μοίρες γύρωθεν. Θα υπάρχει ήχος και εικόνα και μέσα από το αυτοκίνητο. Και όλο αυτό θα μεταδίδεται προς το control room, όπου θα είναι ο εξεταστής που αυτός θα μεταφέρει τις εντολές του αυτοκίνητου.
Ένα λεπτάκι τώρα. Πώς θα λέει στον οδηγό τώρα στρίψε δεξιά?
Αφού σου λέει, έχει επικοινωνία με ήχο, ρε Σιάκη. Τι εννοείς?
Επικοινωνεί με ήχο.
Είναι τόσο δύσκολο σου ακούγεται?
Παιδιά, εμένα αυτό με μπερδεύει, σας το
λέω. Σε τρομάζει
όλο. Αχ, καλά είσαι τώρα, τι.
Μακάρι να γίνει έτσι, αλλά επειδή όλο αυτό θέλει και ένα στήσιμο. Τεχνολογικά δεν είναι τίποτα το περίεργο, το άπιαστο. Αλλά το θέμα είναι ότι είμαστε έτοιμοι για κάτι τέτοιο. Δηλαδή, έχουμε την υποδομή, κύριε Υπουργέ? Μπορεί να γίνει?
Όχι, ακόμα δεν
έχει ακόμα
υποδομή. Έτσι, ναι. Και γι' αυτό και την αποτυπώνουμε σε νομοσχέδιο την υποδομή που ήδη έχουμε δει ότι τεχνολογικά γίνεται να πραγματοποιηθεί, και στη συνέχεια θα έρθουμε να κάνουμε διαγωνισμό προφανώς, να αναλάβει μια εταιρεία ή μια κοινοπραξία την εγκατάσταση, την προσχεδιασμό και την εγκατάσταση ενός τέτοιου συστήματος σε πανελλαδική βάση. Άρα λοιπόν το χρονοδιάγραμμα ποιο είναι? Εντός του τριμήνου θα ψηφιστεί ο νέος νόμος που θα περιγράφει το σύστημα, στη συνέχεια με βάση αυτόν θα βγούμε σε κάποιον διαγωνισμό για να δούμε τις τεχνικές προδιαγραφές και πώς υλοποιούμε αυτές. Και αφού εγκατασταθεί αυτό, ξεκινάει το σύστημα των εξετάσεων.
Ναι. Και θα είναι τοποθετημένο το ηχοσύστημα μέσα στο. Και πώς θα βλέπει ο εξεταστής αν εγώ?
Δεν είσαι καλά, ρε Άκη. Αλήθεια όμως. Αλήθεια, αλήθεια. Άκη, συγγνώμη κύριε Υπουργέ, γιατί δεν. Τώρα έχουμε να κάνουμε ιδιάζουσα περίπτωση επί της τεχνολογίας. Είναι, αγόρι μου, πώς κάνουμε εμείς μετάδοση live από το Facebook και το Instagram? Ευχαριστώ εδώ live. Σου είναι τόσο δύσκολο να μεταδίδει live από το αυτοκίνητο? Δηλαδή, πραγματικά όμως, σε παρακαλώ, γιατί πηγαίνεις για τη συνέντευξη πίσω και πρέπει να ρωτήσουμε και άλλα πράγματα τον Υπουργό. Κύριε Υπουργέ, εδώ έχουν στείλει δύο ακροατές. Παρεπιπτόντως, επειδή προαναγγείλαμε τη συνέντευξη. Και λέει, ρε παιδιά, ρωτήστε με τα ιστορικά αυτοκίνητα τι γίνεται, που επί της ουσίας έχει απαγορεύσει να βγαίνουν στον δρόμο εντελώς.
Έχετε πολύ δίκιο. Έχετε πολύ δίκιο. Κοιτάξτε, κύριε Νιφλή, κύριε Παυλόπουλε, εγώ είχα μία διαφορετική σκοπιά και νομίζω ότι αυτή η διαφορετική σκοπιά σιγά σιγά αποτυπώνεται και στο νέο νομοσχέδιο το οποίο θα έρθει να ψηφιστεί στη Βουλή των Ελλήνων. Και είναι. Απέχει από αυτή την πρώτη άποψη που υπήρχε στο Υπουργείο, ότι πρέπει να είναι σε τρέιλερ επάνω τα ιστορικά αυτοκίνητα και με μπάση περιπτώσει να μεταφέρονται με κάποιο τρόπο στους χώρους διαγωνισμού κτλ. Καθιστώντας ουσιαστικά ανέφικτη ή πολύ ακριβή αυτή τη διαδικασία,
ναι.
Και άρα θα καταργούσε αυτή την κατηγορία ιστορικών αυτοκινήτων. Πράγματι όμως είναι γεγονός, και να μην αδικώ τους ανθρώπους στο Υπουργείο που είχαν διαφορετική άποψη από εμένα, ότι υπήρχε κατάχρηση και υπάρχει ακόμα κατάχρηση στον χώρο του ιστορικού αυτοκινήτου, που όμως υπάρχουν άλλοι τρόποι να τους ελέγξουμε και να το ρυθμίσουμε το πεδίο αυτό. Παραδείγματος χάρη, εκεί που καταλήγουμε είναι να υπάρχει μια κάρτα που θα εκδίδεται με ψηφιακό τρόπο από τους διοργανωτές των εκδηλώσεων, και αυτή η κάρτα θα εκτυπώνεται και θα μπαίνει στο παρμπρίζ του αυτοκινήτου για να κινηθεί το αυτοκίνητο 2 ημέρες πριν και 2 μέρες μετά του διαγωνισμού, έτσι ώστε να υπάρχει άνεση και να συντηρηθεί το αυτοκίνητο, αλλά και να κινηθεί με άνεση προς και από την κατεύθυνση του διαγωνισμού και της εκδήλωσης, και επίσης να υπάρχουν 2 ημέρες μέσα στο μήνα, προκαθορισμένες από πριν, τις οποίες θα επισκέπτεται το συνεργείο και με απόδειξη του συνεργείου θα επανέρχεται πάλι πίσω, αφού βγει από το συνεργείο, στην κατοικία, στην έδρα του αυτοκινήτου. Και θα δηλώνεται μια έδρα του αυτοκινήτου που δεν δηλωνόταν ποτέ. Αυτά όλα λοιπόν δίνουν ένα πεδίο, δίνουν ένα ρυθμιστικό πλαίσιο που μπορεί να απαλείψει την κατάχρηση, χωρίς όμως από την άλλη μεριά να απαγορεύει την λειτουργία του ιστορικού αυτοκινήτου, που για την άποψή μου μπορεί να διαφωνεί κάποιος μαζί. Αλλά κατά την άποψή μου είναι ένα πεδίο πολιτισμού της χώρας που το έχουμε ανάγκη για τουριστικούς λόγους, αλλά και για τη μετακίνηση οικονομιών και της κλίμακας κλπ.
Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, τώρα να πάμε στα υπόλοιπα, ναι, γενικά. Γιατί νωρίτερα είχαμε εδώ τον διευθυντή σύνταξη της Real News, ναι, τον Βασίλη Σκουρή, κύριε Υπουργέ, ναι, ο οποίος μας έδινε αποκλειστική πληροφόρηση, σύμφωνα με την οποία η πρόθεση του κυρίου Καμένου είναι να ζητήσει δημοψήφισμα για το Σκοπιανό, πάντα μιλάντος.
Ωραία, ναι. Κοιτάξτε, εμείς, όπως το είχα προαναγγείλει, είχαμε μια ξεκάθαρη άποψη, την οποία την είχαμε από το καταστατικό μας ήδη τοποθετημένη μέσα στην ιδιωτική μας διακήρυξη και μετά σε συνέδρια επαναλημμένα επιβεβαιώσει, και την επαναλάβαμε επίσης και στο Εθνικό Συμβούλιο της προηγούμενης Πέμπτης. Η άποψη αυτή λέει το εξής: δεν μπορούμε να δεχτούμε οποιαδήποτε ονομασία που να έχει μέσα τον όρο Μακεδονία. Γιατί δεν είναι μια ακραία θέση αυτή, επιτρέψτε μου να πω, γιατί πολλοί μας κατηγορούν για ακραίες θέσεις στο συγκεκριμένο σημείο. Δεν είναι ακραία θέση για ποιο λόγο. Στο προήμιο του συντάγματος, για όποιον το έχει δει με προσοχή, αναφέρεται στο Συντάγμα του Συνόδου των Σκοπίων, αναφέρεται ξεκάθαρα ότι υπάρχει εθνοτική δίθεν μακεδονική ύπαρξη, και ότι για την προάσπιση αυτής της εθνοτικής οντότητας θα πρέπει να δημιουργηθεί και να επεκταθεί ένα μακεδονικό κράτος. Καταλαβαίνετε ότι αυτό, σε συνδυασμό με το όνομα, δημιουργεί αλυτρωτικές επιδιώξεις. Επομένως, δεν μπορούμε να επιτρέψουμε αυτό εις βάρος της χώρας μας να υπάρχει, παρά το γεγονός ότι είναι αδιαφυσβήτητο ότι η ελληνική διπλωματία είχε απραξία επί 50 χρόνια και άφημα μια επαρχία αρχικά από τον Τίτο το 1944 με την αντιφασιστική συνέλευση να ονομάζεται ως μακεδονική επαρχία. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή ήταν σε απραξία η ελληνική διπλωματία μέχρι πρότινος, πρέπει εμείς να επαναχωρήσουμε τις θέσεις μας.
Ένα λεπτό, όπως εγώ δεν καταλαβαίνω κάτι.
Ναι.
Εγώ ακούω τον κύριο Κοντζιά και τον κύριο Τσανακόπουλο να λένε ότι δεν υπάρχει ζήτημα με τον κύριο Καμένο, υπονοώντας και ότι δεν έχει μια διαφορετική θέση από αυτή που έχει η κυβέρνηση, και ότι εν πάση περιπτώσει τα έχουμε λύσει αυτά, τον έχουμε πείσει τον Καμένο και έχει προσχωρήσει στην κυβερνητική θέση. Και την ίδια ώρα βγαίνει ο κύριος Καμένος και βάζει ένα δικό του ξεκάθαρο πλαίσιο. Λέει, παιδιά, ο Καμένος στο Εθνικό Συμβούλιο δεν τα μάσησε. Είπε, δεν έχω, δεν θέλω, ούτε αν, ούτε κάτω, ούτε πέρα, ούτε δόθε, ούτε μέση. Δεν θέλω Μακεδονία μέσα. Και μάλιστα αντιπρότεινε και το
Μπαρντάσκα.
Αυτό.
Λοιπόν, η ονομασία μέχρι το 1944.
Μάλιστα. Και ο κύριος Κατσίκης, επαναλαμβάνοντας τη θέση του Προέδρου σας, είπε όχι μόνο δεν θέλουμε, αλλά θα πάμε και στα συλλαλητήρια. Εδώ υπάρχει διαφορά σημαντική, ξεκάθαρη και μεγάλη. Άρα λοιπόν, επειδή ο κύριος Κοντζιάς έχει πει και έχει ξαναπεί ότι πάμε σε σύνθετη ονομασία για την υπόθεση του Σκοπιανού, εάν έρθει μια τέτοια ονομασία που δεν ακουμπάει, που δεν συμφωνεί με τις δικές σας θέσεις, τι θα κάνετε?
Και γιατί η σύνθετη ονομασία, κύριε Παυλόπουλε, πρέπει να περιέχει οπωσδήποτε τον όρο Μακεδονία μέσα?
Γιατί αυτό που φανταζόμαστε όλοι μας είναι ότι αυτό ζητάει η άλλη πλευρά.
Γιατί αν δεν, δεν το περιείχε, θα το είχαμε πει, κύριε Μαυραγάνη. Γιατί αν είχε φύγει γιατί... το αγκάθι της του ονόματος
θα
Μακεδονία,
είχε λυθεί κιόλας.
Θα είχαμε βγει φορά πατήτα και θα λέγαμε, παιδιά,
τελείωσε,
συμφωνούμε σε τέτοιο όνομα, πάμε για τα υπόλοιπα, για συντάγματα κτλ. Για όλο το πακέτο, λύνεται το Σκοπιανό, τα βρήκαμε. Τώρα.
Η άποψη των αξιωματικών είναι ξεκάθαρη. Από εκεί και πέρα, όποιος θέλει να προσχωρήσει την άποψή μας, είναι ελεύθερος να προσχωρήσει. Όποιος θέλει να μην προσχωρήσει, ας μην προσχωρήσει. Αλλά η άποψή μας είναι ξεκάθαρη. Και νομίζω ότι δεν έχουμε άδικο σε αυτά που λέμε.
Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ. Να είστε καλά.
Καλά.
Καλώς μεσημέρι.